tiks piedāvāts variants, kurā ir ietverts abas mūsu prioritātes, gan sabiedriskais transports, gan arī velotransports, tātad virzienā no centra prom, būtu sabiedriskā transporta josla un auto josla, un nebūtu velo joslas, kur pēcpusdienā vakarpusē pēc darba laika arī visvairāk kavēja sabiedriskais transports. Savukārt virzienā uz centru būtu pašreizējā situācija, var teikt, kad ir viena velo josla un auto un sabiedriskā transporta josla vienā joslā.